كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nsalmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. Illum ser nibdew b'kompożizzjoni ta' Federico Tini li kien ir-re tal-Prussja fis-seklu 18. Il-Prussja kienet tinkludi partijiet mill-Germania, id-Danimarka, il-Belġju, il-Polonja, il-Litwanja, il-Russja u Repubblika Ċeka. Federico Tini baqa' magħruf kemm għal rebħiet militari u anke bħala padrun tal-arti. Infatti, insibuh bħala Federico l-Kbir. Aħna ser nisimgħu flut konċerto ta' Federico Tini li ser jiġi segwit mill-Kamer Orchester Carl Philipp Emanuel Bach.
Thank you.
Smajna flut konċerto, kompożizzjoni ta' Federico Tini, re tal-Prussja, esegwit mill-Kamer Orkester Carl Philipp Emanuel Bach. Naddu issa għal kompożitur Ingliż Albert Cattleby li għex bejn l-1875 u l-1959. Nistgħu ngħidu li beda l-karriera mużikali tiegħu bħala organist f'St. John's Church f'Wimbledon. Il-mużika tiegħu hija melodjuża u tal-widna, u dan għamlu kompożitur mill-aktar popolari ta' dak iż-żmien. Is-silta ta' Cattleby li ser nisimgħu hija famuża In a Monastery Garden li toħodna lura għall 1915. L-ewwel parti ta' dan ix-xogħol tiddeskrivi xena tranquilla fil-ġnien ta' monasteru fejn it-pespis tal-għasafar ma jonqos. It-tieni parti hija waħda aktar intensa fejn nisimgħu il-kant tal-Kyrie Eleison tal-Patrijiet. Il-Filarmonia Orchestra u l-Ambrosian Singers imexxija Mr. Must John Langbury jinterpretaw In a Monastery Garden ta' Albert Cattleby. Smajna in a Monastery Garden ta' Albert Kettleby li ġiet interpretata mill-Filarmonia Orchestra u l-Ambrosian Singers imexxija mis-Surmast John Langbury. Ta' min ngħidu li s-Surmast John Langbury kien ukoll arranġatur u kompożitur tal-mużika u miet f'Melbourne fl-2003 fl-età ta' 79 sena. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu silta tal-artist Brażiljan Egberto Gismonti. Wieħed mill-albums ta' Gismonti li ntlaqa tajjeb mal-pubbliku u l-kritiċi kien Sanfona tal-1981. Hawnhekk kien hemm inklużi siltiet rekordjati fl-istudio flimkien ma' mużika live. Il-laqta Brażiljana spikkazzew f'dan ix-xogħol ta' Gismonti. Aħna ser nisimgħu s-silta li tiftaħ dan l-album li hija Maracatu. Thank you. Smajna l-kompożizzjoni Maracatu mill-album Sanfona ta' Egberto Gismonti. Kompożitur ieħor li ser nisimgħu silta minn tiegħu illum huwa Philip Heseltine li kien jippubblika l-mużika tiegħu taħt l-isem fittizju ta' Peter Warlock. Warlock għex bejn l-1894 u l-1930. Huwa studja taħt Frederick Delius u fil-fatt fil-mużika tiegħu insibu influenzi qawwija ta' dan il-kompożitur. Warlock huwa magħruf l-aktar għall-għanijiet li kiteb li jitilgħu għal madwar 100. Fil-mużika tiegħu insibu diversi veni u emozzjonijiet imħalta ma' elementi ta' nostalġija. Ta' Peter Warlock ser nisimgħu Capriol Suite, xogħol tal-1926, xogħol b'sitt movimenti li fih hemm inklużi melodiji li kienu jinsabu f'ġabra ta' żifniet li tmur lura għas-seklu 16. Capriol Suite ser tiġi segwita mill-Academy of St. Martin in the Fields, imexxija minn Sir Neville Mariner, u s-solist li idoq il-harpsichord huwa Nicholas Kramer. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Vincent Mangani li miegħu ser inkomplu nitkellmu dwar it-tradizzjoni tal-ikonografija. Tagħmel ngħidu li Vincent Mangani huwa ikonografu u fl-2009 għamel kors fl-ikonografija ma' Father Nathaniel Teuma f'Konflenti il-Kalabrija. Huwa ilu jiktab l-ikoni għal dawn l-aħħar 15-il sena u x-xogħlijiet tiegħu intwerew fatt tawirijiet. Barra minnek huwa graduat fi teologija u huwa membru tas-Soċjetà tal-Mużew u allura għalih l-ispiritualità u l-arti sagra għandhom tifsira speċjali. Vincent nirringrazzjaw kelli tinsab magħna darb'oħra. Issa Vincent, fl-ikonografija spiss ninnutaw kif l-uċuħ, pereżempju, huma dejjem għandhom dik il-bixra serja u ħafna drabi wieħed jixxibaħ mal-ieħor. Hemm xi raġuni partikolari għal dan?
Mela fl-aħħar programm konna qegħdin nitkellmu fuq il-wiċċ mhux magħbul bl-idejn. U fej semmejna li hemm ċertu fattizzi li jixtiebħu mal-liżar dak li ħnejdulu ta' Turin. Eħe, dak ħadu ħafna mis-simbolizmu tiegħu. Imma mbagħad meta ġew dawn ir-regoli tal-wiċċ kif semmejna anke fl-aħħar programm minħabba ċertu abbużi li kien qiegħed ikun hemm. Allura kien hemm anke simbolizmu marbut mal-wiċċ kif irid jiġi raffigurat. Kemm tal-irġiel u kemm tan-nies issa ħansemmi. Sewwa mela għandek l-għajnejn dejjem kbar għax qed jaraw affarijiet divini. Għandek l-imnieħer ġalment mislut ħafna u tawali għax qegħdin fil-preżenza u qegħdin ixommu l-affarijiet spiritwali. Għandek ix-xuftejn dejjem magħluqin, dejjem magħluqin, għax tittiskot biex tisma' u allura f'kull ikona bil-fors tittider widna. Sekkux widnejn it-tnejn, jew biċċa minn widna x'għan kam forsi ħabba velu xar jew hekk. Imma tittider widna għax hija l-persuna illi qiegħda tisma'. Imbagħad ikun hemm ukoll ħafna daqqiet bojot fuq il-wiċċ, ġieli jkunu esaġerati forsi f'ċertu ikoni iktar minn oħrajn, u dak jissimbolizzaw il-persuna li qiegħda qrib ta' Alla, għax qegħdin tant qrib ta' Alla id-dawl tiegħu qiegħed jirrifletti fuq wiċċhom ukoll. Qed insemmu l-wiċċ ukoll, il-wiċċ dejjem ikun jew faċċata tiegħek, allura qed iħarsu lejk fajnejk, jekk tiffissa tarhom, qishom il-ħarsa tagħhom qed tiffissa fajnejk u jistidnuk biex tikkontempla lilhom jew il-ġrajja. Jew inkella ftit la ġemba naqram dawrin ma' kemm tidher il-widna. Dawk li jkunu profil huma dawk il-bnedmin li huma l-bogħod minn Alla, pereżempju ġuda jew is-soldati dejjem profil ikunu. Ma jħarsux lej wiċċek, għaliex mhux se jistednu għal ħażin, mhux vera, ma ankuma qishom mhux se jħarsu lejn wiċċ Alla, speċi għax qegħdin jinsabu l-bogħod minnu. Hemm dan is-simbolizmu kollu hekk marbut magħhom.
Issa, għalkemm ħafna ikoni ma nafux minn kitibhom, nafu bikonografu Russu medjevali li huwa Andrej Rublev. X'tgħidilna dwar dan l-ikonografu?
Eħe, l-idea li inti ma tiffirmax ismek diġà spjegajta fil-programm li għadda, tajjeb għax inti qed timxi ma' ċertu regoli. Moħud minnhom nista' jkun nafu minn huma għaliex forsi jkun hemm ċertu dokumenti li jagħmlu attribwit għal xi ikona partikolari jew l-istil tiegħu juża ċertu kuluri, tajjeb. Dan Andrej Rublev huwa wieħed mill-iktar magħruf Russu li fil-fatt ġie dikjarat qaddis mill-Knisja Ortodossa f'xi 1992 minn għalija, mhux daqshekk il-bogħod għalkemm kien jgħix fil-15-il seklu. Dan kien partikolari ħafna għaliex u kien jaħseb ħafna fuq dak li jagħmel, forsi l-iktar ħaġa li huwa magħruf għalija hija dik l-ikona ta' insejħulha tat-Trinità fejn hemm tliet anġli jixtiebħu qegħdin madwar mejda. Skont l-istorja għalmenu li qrajtina dam ħafna snin jaħseb u jaqra mill-iskrittura dwar it-Trinità. Fi żmienu kien għadu qed jiġi formulat anke t-tagħlim dwar it-Trinità. U ipprova f'din l-ikona x'hekk kien talbu minn kien jħossib il-monasteru fejn kien patriju. Li jipprova joħloq ikona li tkun sempliċi ħafna biex tiftija minn nies komuni. U fil-fatt ħoloq din l-ikona li qiegħda r-Russja. F'waħda mill-knies tal-Kremlin kienet fil-fatt. Jekk għandkom idea ta' din l-ikona ħanipprova nispjega ftit, għandek it-tliet anġli qegħdin madwar mejda. It-tlieta daqs xulxin, it-tlieta jixbħu l-xulxin. It-tliet persuni tat-Trinità għax huma Alla kien minn dejjem u jibqa' dejjem, dejjem etern. It-tlieta li huma parti mill-libsa tagħhom hija fija l-blu għax huma divini. Spjegajtu li l-blu huwa divin fil-programm ta' qabel dan. Imma tan-nofs huwa Kristu għax imbagħad li jibes l-aħmar skur li jissimbolizza l-li hu salvana fuq in-naħa tax-xellug tagħna hemm Alla l-Missier allura il-mantel tiegħu ma tjati fuq ir-roża għax hemm l-ħaġa spiritwali, innaħa l-oħra mill-Spiritu Santu bil-mantel aħdar għaliex huwa dak li jagħti l-ħajja. L-aħdar ifisser il-ħajja, fil-fatt huwa anke kulur li jintuża fl-ilbis tal-martri. Warajhom hemm ċertu simbolizmu wkoll. Wara Alla l-Missier dar li tissimbolizza l-ġenna, wara Kristu hemm siġra li tissimbolizza s-salib li fdiena bih, u wara l-Ispirtu Santu hemm il-muntanja x'meta fit-trasfigurazzjoni Ġesu trasfigura lilu n-nifsu kien fuq il-muntanja u l-Ispirtu Santu niżel fuqu. It-tlieta li huma qegħdin indaqs belqiegħda fuq tron għax għandhom ċertu seta, għandhom bastun irqiq li jfisser is-seta. Qegħdin anke b'tarġa taħt saqajhom biex juri li huma qegħdin merfugħin il fuq, u fuq il-mejda hemm is-simbolizmu tal-Ewkaristija. Ħaruf ġo kalċi. U mbagħad interessanti hemm qisha toqba żgħira fil-mejda li hemm min jinterpreta li qed tistieden il-minqed jara biex jidħol u jkollu sehem minn dik l-aqda ta' bejniethom.
Tajjeb Vince, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika.
Daħlu u f'daqqa l-Maqdes ta' nisa. Tfal u rġiel imtela ħlejja.
Mill-poema sinfonika ġgantija ta' John Galia smajna l-moviment Processional eseguit mis-Sofia Symphony Orchestra. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' kompożitur barokk Taljan Alessandro Scarlatti li ta' minn ngħidu kien missier żewġ kompożituri oħra jiġifieri Domenico Scarlatti u Pietro Filippo Scarlatti. Alessandro Scarlatti kiseb qatt ta' impjiegi fosthom ma' Ferdinando de' Medici u mal-kardinal Pietro Toboni li kien magħruf sewwa bħala padrun tal-arti. Scarlatti ħadem Firenze, Venezia u f'Napli. Scarlatti huwa l-aktar magħruf għax-xogħlijiet vokali tiegħu li jinkludu opri u kantati. Ta' Alessandro Scarlatti ser nisimgħu silta minn Dixit Dominus li ser tiġi segwita mill-English Concert and the Choir of the English Concert imexxiem sur-Mast Trevor Pinnock. Smajna silta minn Dixit Dominus ta' Alessandro Scarlatti, interpretata mill-English Concert and the Choir of the English Concert, mexxija Sir Must Trevor Pinnock. Fl-aħħar parti tal-programm ser naddu għal silta minnaħa tal-kantanta Mina, imwilda fl-1940. Mina kienet waħda mill-aktar kantanti Taljani prominenti fis-snin 60 u 70. Hija interpretat diversi kanzunetti tajbin uħud minnhom kompożizzjoni ta' Lucio Battisti. Ħafna mill-kanzunetti li kisbu la suċċess kellhom temi amorużi li flimkien mal-vuċi għawija tagħha niżlu tajjeb ferm mal-pubbliku. Ta' Mina ser nisimgħu l-importante e finire. Mil-vuċi ta' Mina smajna l-importante finire. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżaħajr lil Vincent Mangani tal-intervista tiegħu u lit-tekniċi li għennu fil-rekordjata tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Insalmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.